Саннар, 11-ші бөлік. Исраилилерінің суқрануы. Халық өзінің ауыр тұрмышынан зарланды. Мұны ішіткен Раббының ашуы қабарды. Раббының ярсуынан Исраилилер станының шитлерін ұт ялма балды. Шуннан сын халық Мусаға елап ялварды. Мусадыға қылып, Раббыдан сұрағаш ұт сүнді. Хәм бұ ұрынға табығыра деген есім берілді. Чүнкі онда Раббы ұты аларының тұрағын яндырды. Халық арасындағы түрлі милләт кішілері аш талымлы башлады. Хәм алар білән бірге, исраилилер де елап зарланырға тұтындылар. Бізні кім ит білән тойындырыр? Біз Мисырда вақытта бушлай ашаған балықларыны, қияр, қауынларыны, ялпақ суған, башлы суған хәм сарымсақларыны іске түшірәбіз. Инді хәлсізләні біттік біз. Ашарға бір нәрсе юқ. Күз алдыбызды маннығына. Әлігі манны кориандр ұрлығына ақшаған, һәм сарғылт түстәйді. Халық әйләнә тирәдә йөреп, шул маннаны жияйды дә, кул тигермәнендә тартып, яки киледә төйеп, аны казанда пешереп ашы, яисә оныннан көлшә ясый иде. Аның тәме зәйтүн майында пешерелгән көлшәне хәтерләтә иде. Төнлә чык төшкән вакытта станга манна да ява иде. Муса һәр гаиләнең үз чатыры алдында яш түгүен ишетте. Раббының мұңа бик нық ашуы қабарды. Муса да бір шуға түшті. Муса Раббыға айтты. Ни үшін сен мені өз қылыңны ғазаплыйсың? Ни үшін мен сенің көз алдыңда шәфқат қазанмадым? Хәм неге сен бүтін халықтың ауырлығын менім істіме йүкледің? Бұ халықны өзімнің қорнымда мен ерттім мәллә? Аны мен тудырдым мәллә? Ни үшін сен миңа сабыны көтеріп ерткен бала қараушы сыман, оларны көтеріп ерт аталарына бирергә ант иткән җиргә алып бар дип әйттең. Бу кадәр халыкны ашату өчен кайдан ит алыйм? Алар бит безгә ашарга ит бир дип миннән елап сорыйлар. Шушы халыкны мин бер үзем генә кайгырта алмыйм. Минем өчен бу гаят авыр йөк. Әгәр миңа шундый мөнәсәбәттә икәнсең, мине үтерүең яхшырак булыр. Синең күз алдыңда шәфкать казанган булсам, нинди бәләгә таруымны күрмәм ул чакта. Мусаның 70 үлкенні сайлауы. Раббы Мусаға, халықның жетекшілері һәм түрәләре деп саналған, Исраил үлкенлерінен 70 кішіні ұшырашу шатыры янына шақырып кетір. Һәм алар шунда сенің яныңа келіп бассынлар. Мен түшіп, сенің білән сөйләшірмін, һәм сендә болған рухның бір үлішін алар үстіне салырмын. Шуннан соң халықның йүгін сен ялғызың ғына көтермәссің. Синең белән бергә алар да күтәрерләр диде. Халыкка әйт: "Иртәгәге көнгә пакланыгыз. Иртәгә сез ит ашарсыз. Чөнки сез кем безгә ит ашатыр? Мисырда хәлебез яхшырак иде" дип иладыгыз. Һәм Раббы шуны ишетте. Менә хәзер Раббы сезгә ашарга ит бирер. Сез аны 1, 2, 5, 10, 20 көн генә түгел, ай буе борын тишегегездән кире чыкканчы һәм күңелегез болғанғаншы ашарсыз. Чөнки сіз үз арағызда болған Раббыны кері қақтығыз, һәм неге Мисырдан киттік икән деп аның алдында йыладығыз. Муса әйтті: "Минем янда жәмғысы 600 мың жәяулі ирад, ә син мен аларға ай бойы ит ашатасақмын дейсің. Бар болған тірлікні суйсаң, һәм диңгіздегі бар балықны тұтып бітірсең де, аларны тойдырырлық түгіл." Раббы Мусаға әйтті: "Әллә Раббының қолы қысқа деп ойлайсыңмы? Сен айтқан сөзім тұрмышқа ашырмы, юқ мы екенін хәзір көрерсің." Муса шығып, Раббы сөзлерін халыққа жеткірді. Һәм халықның үлкенлерінен 70 кішіні жиып, изгі шатыр тирәлей бастырды. Шунда Раббы болытта түшіп, аның білән сөйләшті, һәм Мусада болған рухның бір үлішін шул 70 үлкенгә тапшырды. Үзләренә рух ингәч, алар пиғамбәрлік иттіләр, әммә шуннан соң пиғамбәрлік итүдән туқтадылар. 70 үлкеннің икесе, Илдат һәм Мидат, станда қалдылар. Изге шатыр янына шықмадылар. Әммә аларға да рух иңіп, алар да пиғамбәрлік иттіләр. Бір яш үсмір Муса янына келіп, Илдат білән Мидат станда пиғамбәрлік итәләр деп хәбәр салды. Яш чагыннан ук Мусаның ярдәмчесе булган Нун угылы Йошуа: "Әфәндем Муса, туктат аларны", диде. Муса исә аңа җавап итеп: Син мине шул рәвешле яқламақшы буласыңмы? Раббы үзенең бар халкына рухын индиреп, аларның бүттенесе пигамбәргә әйләнсә иде диде. Муса үзе һәм аның белән бергә Исраил өлкәннәре станга кире кайттылар. Раббыдан бүдәнәләр. Менә Раббы җил кузгатты. Һәм шул җил диңгез ягыннан бүдәнәләр очыртып китерде. Станның һәр тарафында бер көнлек юл яраклыгында, әйләнә тирәдә ике терсәк калынлыгында ием-ием булып бүдәнәләр ята иде. Халык исә шул көнне һәм төн буе шулай ук икенче көнне бүдәнә җыйды. Иң аз дигәндә дә һәр кайсы 10 хөмер бүдәнә җыйды һәм аларны стан тирәле җәйеп таратты. Әмма кешеләр итне авызларына алып, шәйнәп йотарга да өлгермәделәр. Раббының халыкка ачуы кузгалып, аларга ул үләт зәхмәте җибәрде. Ул урынга Кибрут Хаттава дип исем куштылар, чөнки анда ач күзле кешеләрне күмделәр. Халык Кибрут Хаттавадан Хасиротка таба юлга чыкты һәм шунда җитеп туктады.